Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 17 август, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Дүнья финанс базарларындагы шайкалуулар Русия иктисадында да чагыла. Русия төрәләре хезмәт кенәгәләрен битерүдән халыкка бер зыян да булмас дип ышандыра. Булгария карабының Идел елгасында батуы өчен тагын 2 кичкенә төрә кулга алынды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. БМУ Сүриядәге хезмәткәрләренең берлешен илдән чыгара. Горбачев хакимияттә бердәме Русия монополиясеннән баш тартырга чакыра. Көнчыгыш Төркстанда полиция зур операция башлады. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка хәбәрләрне тыңлагыз. БМУ Сүрия президенты Башар Асад хакимияте гаскәрләре протест чараларын кыш кулланып бастырганга андагы техник хезмәткәрләрен чыгаруы турында белдерде. БМУ-ның Либандагы махсус вәкиле Майкл Вильямс 26 хезмәткәр гаиләләре белән Сүриядән чыгып китте дип хәбәр итте. Вильямс шулай ук соңгы көннәрдә Сүриянең Латакия һәм Шәмшәрифтә булган хәлләргә борчылу белдерде. Шул ук вакытта Россия алга таба да Сүриягә корал сатуны дәвам итәчәген әйтә. Кайбер илләр һәм Кушма штатларда Сүрия хакимиятенә корал сату дәвам итүне тәнкыйтьләде. Сүриядәге хокук яклаучылар берничә айга сузылган хөкүмәткә каршы протест чаралары вакытында кимендә 1700 кеше һәлак булган дип белдерә. Бүген АКШ президенты Джон Байден Кытайга 4 көнлек сәфәрен башлый. Байден Кытай җитәкчелеге белән икътисади мәсьәләләр турында сөйләшә. АКШның дәүләт бурычларында проблемнар булу сәбәпле Standard & Poor's агентлыгы кредитлар рейтингын бер баскычка түбәнәйткәч, Пекин Вашингтонны бюджет дефицитын киметүдә ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Кытай АКШның эре кредиторы булып тора, ул 1.2 триллион долларлык американ облигацияләренә Байден Кытай җитәкчелегенә Кушма штатларның бурыч проблемнарын чишүдән инде чаралар күрүе турында сөйләячәк дип белдерелә. Франция һәм Германия җитәкчеләре Николя Саркази һәм Ангела Меркель Европа Шурасы рәисе Херман ван Рампейга Еврозона илләре шурасына җитәкчелек итәргә тәкъдим ясады. Саркази һәм Меркель кичә Парижда үткән очрашуда мондый шураның кирәклеге турында белдерде. Очрашуда сүз Европа илләренең кайберләренең дәүләт бурычлары кризисы турында барды. Франция президенты һәм Германия канцлеры Еврозона илләре конституцияләре балансланган дәүләт бюджетларына омтылган йөкләмәләр турында мәддәләр кертү кирәклеген дә әйтте. Күзәтүчеләр фикеренчә, Париждагы сөйләшү ниндидер кадгый карарлар белән төгәлләнмәгән. Әлеге сөйләшүләр нәтиҗәләре йогынтысыннан базарларда биржа индекслары кимеде. Хактагы халыгара трибунал прокурорлары Радко Младич эшен тикшергәндә Серебреницада күпләп үтерүләрне аерым карарга тәкъдим итте. Бу хәл мәхкәмә эшен тизләтәчәк дип хәбәр ителә. 1995 елның җәендә Серебреницада 8000 босниялы мөселманны кыру, ул вакытта Босния серпларының гаскәр башлыгы булган Младичка төп гаепләү булып тора. 15 ел гадел хөкемнән качып йөргән 69 яшьлек Младич быел май аенда Сербиядә тоткарланган иде. Ул гаепләүләрне кире кага. Младичны яклау, аның сәламәтлеге начар булганга мәхкәмә эшендә яхшы итеп катнаша алмый дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кытай минлек кешеләре илнең төньякын батышындагы көнчыгыш Төркстанда тәртипне кишәйтү максатларында 2 айлык операция үткәрүе турында хәбәр итә. Бүген төбәк хакимият урамда кизү кишәйтеләчәк. Радикал исламчылар һәм хәзерге хакимияткә каршылар яшеренгән дип шикләнелгән урыннарда тентүләр үткәреләчәк дип хәбәр итте. Әлеге операция төбәктә соңгы айларда кимендә 20 кешенең үлеменә китергән милли низаклар нәтиҗәсендә кеш кулланулар жылдардан соң башланды. Кытайның дөнья көнбатышындагы жерле уйгырлар һәм кытайлар арасында киеренкелек кимеми. 2009 елның җәендә булган тәртипсезлекләр вакытында 200ләп кеше үлгән иде. СССРның элекке президенты Михаил Горбачев Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Русия хакимиятләрен бердәм Русияның илдәге сәяси монополиясеннән баш тартырга чакырды. Сәясәтче сүзләренчә, КПССның иң начар вариантын кабатларга ярамый. Горбачев Русия хакимиятләренең хәзерге сәясәтен кирегә хәрәкәт дип атап, югары җитәкчелекне алыштырырга тәкъдим итте. СССРның экс-президенты уң эш фирқасының дәүләт думасына үтү мөмкинлекләре зур дип белдерә. Әлеге фирқа җитәкчесе Михаил Прохоров Горбачев фикренчә яңа идеяләр һәм проектлар тудыручы ифрат та гаҗәп фикерле кеше. Украинаның элекке президенты Виктор Ющенко 2009 елда төзелгән Русиядан газ китерү турындагы килешүләрне Киев өчен файдалы түгел дип атап, аларны юкка чыгарырга тәкъдим итте. Экс-президент бүген хөкүмәтнең элекке башлыгы Юлия Тимошенко эшен караган мәхкәмәдә чыгыш ясады. Тимошенконы яклап мәхкәмә янына җыелганнар Ющенконы оят һәм сатылыкҗан дигән сүзләр белән узатып калды. Мәхкәмә утырышында бүген шулай ук Ющенконың элекке халыкара мәсьәләләрдә энергетика иминлеге вәкиле Богдан Соколовский да чыгыш ясады. Тимошенко Русия белән газ килешүләре төзегәндә вазифаларын арттыруда гаепләнә. 5 августтан ул сак астында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Олан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия түрәләре хезмәт кенәгәләрен бетерүдән халыкка зыян булмаячак дип ышандыра. Болгария карабының Идел елгасында батуы өчен тагын 2 кечкенә түрә кулга алынды. Бу һәм башка темаларга дөнья финанс базарларындагы чайкалуларның Русия икътисадында чагылышы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Соңгы вакытта дөнья финанс базарларындагы чайкалулар Русия икътисадында да чагылыш тапты һәм доллар белән чагыштырганда рубль кыйммәтенең 4%-ка төшүенә китерде. Әйтергә кирәк, Русия икътисады хәзер дә нефть һәм газ экспортына нык бәйле һәм белгечләр бу хәлне кичекмәстән үзгәртергә кирәк дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Азатлык радиосының икътисад белгече Сергей Сининский көнбатыш илләре икътисады үсешенең акырынаюы һәм финанс базары кризисының Русиягә турыдан-туры тәэсире булмады дип саный. Аның фикеренчә, бары көнбатыш инвесторлары белән бәйле булган өлкә генә шундый ук тотрыксызлыкны кабатлый. Ә калганда Русия икътисады дөнья илләренекеннән аерылган булып кала. Бу әлбәттә беренче чиратта нефткә бәйле. Сининский сүзләренчә, хәтта көнбатыштагы икътисад үсешенең акырынаюына карамастан, аларга ихтыяҗ кимеми генә түгел, хәтта үсә дә.
Цены на нефть, как и раньше, являются одним из главных факторов развития российской экономики.
Нефть бәяләре элеккечә Русия икътисады үсешенең төп факторы булып тора. Әле 3-4 ел элек кенә белгечләр нефтьнең еллык уртача бәясенең бер мичкәсе 10 долларга артуы Русия икътисадының 1%-ка үсешенә китерә дип әйткәннәр иде. Нигездә бу хәзер дә шул килеш саклана. Ләкин хәзер инде 1% үсеш булсын өчен нефть бәясе 10 доллардан күбрәк булырга тиеш. Кризистан соң Русия нефть керемнәрен инде элеккечә Мулдан түгел, язлап куллана да Сининский.
Экономика России тратит нефтяные доходы медленнее, чем до него.
Әгәр агымдагы елның май башында нефть бәяләре артып, инде югары дәрәҗәгә җиткән булса, хәзер инде ул ширкә кимеде. Шуңа да карамастан, Русияның тулаем җитештерү күләме 2нче кварталда узган елның апрель-июнь айлары белән чагыштырганда 3%-тан күбрәккә артты. Әлбәттә, кайберәүләр нефть бәясенә генә бәйле булган үсеш тотрыклы була алмый дип саный. Сининский фикеренчә, бу Русия бәләсе, чөнки илдә шимал секторы гына өстенлеккә ия һәм йөзләрчә ширкәтләр алар күзенә карап торырга мәҗбүр.
И таким образом, как то
Шулай итеп, нефть кабея чу барлык нефть газ ширкәтләренең кремен кимәтә һәм бу барлык Русия икътисадына тәэсир итә.
Экономики в целом.
Сининский әйтүенчә, шималга бәйлелекне кимәтү өчен Русия икътисадын төптән төрлеләндерү кирәк. Моның өчен заманча товар җитештерә торган торган югары технологияларның барлыкка килүе мөһим һәм алар беренче чиратта дөнья базарында көндәшлеккә сәләтле булырга тиеш.
Эта задача целенаправленной экономической политики государства.
Бу дәүләтнең икътисад сәясәтен билгеләү бурычы. Монда сүз яңа булдырылачак тармаклар өчен ташламалар системасы яки башка өстенлекләр бирү турында гына бармый. Аның үсеше өчен яңа технопарклар гына да җитми. Беренче чиратта икътисади көндәшлеккә сәләтле мөһит булдыруга тырышлык салырга кирәк.
Конкурентной среды.
Синецкий айтуынча, хәзергә исә бу ширкәтләрнең нинди дә тәҗрибәсе яки осталыгына гына бәйле түгел, Русиядә күбәйүрнә дәүләт оешмаларына якын тору хәл итә. Нәтиҗәдә үзләрен кирәксенмәгән шәхси капитал Русиядән читилгә китә һәм анда яңа эш урыннары булдыра. Аңлашыла ки, капиталның читкә китүе рубльның бәясендә дә чагылыш таба. Мисал өчен, соңгы ярты елдыкны да Русиядән читилгә киткән акча 50 миллиард доллардан арткан. Бу илдә тупланган валюта резервларының 10-нан 1 өлеше булып тора. Сининский сүзләренчә, читилдән керә торган нефть доллары Русия акчасының артык куәтләнүенә китермәсен өчен, илнең үзәк банкы аны валюта базарында сатып ала. Әлбәттә, аның өчен яңа рубльләр бастырырга туры килә, ә бу исә үчиратында инфляция үсешен тудыра.
Но если значительная часть приходящих в страну долларов.
Ләкин илгә килә торган долларларның шактый өлеше аннары илдән үзеннән үзе китә. Димәк, Русия үзәк банкы яңа акчаларны азрак күләмдә бастыра ала. Әлеге хәл узган елның көзеннән дәвам итә һәм соңгы айларда илдә инфляциянең кимүе дә шуңа бәйле.
Последние месяцы.
Шуңа да карамастан 9 августта дөнья буйлап фонд базарларының чайкалуы рубль бәясенең долларга карата бер көндә генә дә 3%-ка төшүенә китерде. Әмма моның әллә ни куркынычы юк. Бу төшү Русия үзәк банкы тарафыннан элек булдырылган рубльның бер көнлек чайкалу сәясәтенә туры килә. Инде рубль бәясе бу мәйданның түбән чигенә җитә башлагач, үзәк банкның аз гына тыкшынуы да рубль бәясенең арта башлауына китерде. Хәзергә нефть бәяләре югары булганда һәм Русия үзәк банкының валюта резервларын исәпкә алганда рубль бәясенең күпмедер чайкалуы бары әлеге банк башлангычы белән генә мөмкин. Бүгенге көндә Русияның резерв фонды 537 миллиард долларны тәшкил итә. Аны бары тик Кытай һәм Япония гына уздыра. Шуңа да карамастан, бу киләчәктә рубль бәясенең төшүенә китермәс дип әйтеп булмый. Сининский фикеренчә, бу эчке факторлар белән бәйле.
С осени прошлого года в России резко ускорился рост импорта.
2010 елның кызыннан импорт күләме артты, финанс кризисының авыр чагы узды һәм нефть бәяләренең югары булуы илгә валюта керүгә мөмкинлек бирә һәм истәмә ихтыяҗ тудыра. Күп кенә Россия ширкәтләре әлегә шәхси кулланучыларга һәм сәнәгать ширкәтләренә бәясе һәм сыйфаты ягыннан көндәшлеккә сәләтле продукция тәкъдим итә алмый. Ә тәкъдим итә алучылар нигездә читил технологияләре һәм җиһазлары куллана. Нәтиҗәдә илдәге бүгенге импорт үсеше Русиядәге экспорт үсешеннән 3 тапкырга арта бара, ди Сининский.
Сегодня уже на треть превышают темпы роста всего российского экспорта.
Белгечләр мондый вәзгыять сакланса, инде 2012 ел азагы һәм 2013 ел башына Русияның экспортка җибәрә торган әйбере илгә кергән импорт белән тигезләшеп, соңыннан экспорт бөтенләй түбән дәрәҗәгә калырга мөмкин дип саный. Ягъни Русия читилдән әйбер сатып ала алачак, ә үзенең бергән мөмкинлеге аз булачак. Шул ук вакытта әле нефть кабеяләрдә төрсә, илгә валюта керү кимиячәк, ә аңа ихтыяҗ зур булачак. Әмма Сининский әлеге хәлләрнең тиз генә рубльның эшсезлануына китерәчәгендә шикләнә. Аның фикеренчә, илнең валюта резервлары зур, һәм нефть бәясе дә алай тиз генә төшмәс. Моннан тыш, экспорт белән чагыштырганда импортның арта баруы да озак дәвам итмәскә мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан, рубльның эшсезлануына гомум басым әлбәттә артачак, ди ул.
Дөнья финанс базарларындагы шайкалулар һәм Русия икътисады турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Русия хөкүмәте вәкилләре әзерләгән яңа хисапта илдә социаль киеренкелекнең артуы турында әйтелә. Хисапны әзерләүчеләр соңгы елларда алып барылган социаль сәясәтне үзгәртергә чакыра. Әлеге хәлләр сүрәтендә Русиядә хезмәт кенәгәләрен бетерү тәкъдиме күпләрдә шик белән кабул ителә. Бүген Комсомольская правда газетының Казан бүлегендә Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин белән матбугат очрашуы булды. Министр Русия күләм кабул ителергә торган хезмәт кенәгәләрен бетерү проектын аңлатып узды. Бердәм икътисади киңлек булдырылуны ассызыклады. Булар турында тәфсилләбрәк итеп әлеге очрашуда булган хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
Татарстанның хезмәт мәшғүллек һәм социаль яҡлау министры Айрат Шафигуллин белән очрашуда хезмәт базарындағы төрлө мәсьәләләргә басым ясалды. Алға киткән чит илләрдә 70-80% уҡыусылар, студентлар һөнәри белемгә өстенлек бирә дип ассызыҡлады министр. Ә Русиядә һөнәри уҡыу йортларына ҡарағанда юғары уҡыу йортларына уҡырға керергә теләүселәр күберәк. Бу әти-әниләрнең балалары юридик, экономик факультетларны уҡып бөтергәч престижлы урында эшләр дигән ялган максатларына бәйле. Хезмәт базарындагы төп мәсьәләләрнең берсе хезмәт хакына килгәндә, ул төрле өлкәләрдә төрлечә. Югары белем кирәк булмаган һөнәри эшләрдә хезмәт хакы 11 мең сумга җитә икән. Югары квалификация, технологик белем кирәк булган очракта, төзү өлкәсендә хезмәт хакы 8 мең сумнан 30 мең сумга кадәр һәм югарырак та булуы ихтимал. Сорау зур булган эш урыннарының 90% һөнәри һәм инженер һөнәрләр эшчеләренә. Бүгенге көндә кирәкле һөнәрләр арасында парикмахер, повар, төрле автоматлар операторлары, төрле җиһазларны рәтләүчеләр, машина йөртүчеләр, кондукторлар, сатучылар, инженерлар, конструкторлар һөнәре тора. Ә эшсезләр арасында экономик һәм юридик белемлеләр күбрәк эшре диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Яңа технологиялар барлыкка килү белән яңа белгечлекләргә сорау арта. Әйтик, яңа төр кухня гына да популярлашып китсә, шул өлкәдә повар кирәк. Универсиада якынлашу белән тәрҗемәче һәм лингвист һөнәрләренә сорау арта. Һәм әлбәттә, һичшиксез, укытучылар һәм табиблар кирәкле һөнәрләрдән санала. Хөнәри белгечлекләргә сорау артсын өчен эш урыннары тудырырга кирәк. Ә эш бирүчеләр үз чиратында уңайлы эш шартлары тудырырга тиешләр. Әйтик, заводларда кадрлар җитми дип зарланып, ул хөнәргә 4000 хезмәт хакы түләнә икән, димәк, бу хөнәр остасы эш бирүчегә бер дә кирәкми, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Татарстанда уртача хезмәт хакы 18200 сум. Эшсезләр саны 29 меңгә җитә, ә хезмәт базарында 41 меңләп вакансия бар. Матбугат очрашуында хезмәт министры Айрат Шафигуллин Татарстан бүгеннән үк хезмәт кенәгәләреннән баш тартырга әзер диде. Хезмәт кенәгәләрен гамәлдән чыгару бу Русия күләм проект. Татарстанның пенсия фонда иң алдынгылардан булып санала. Шуңа күрә бу канун кабул ителүгә республикада бернинди авырлыклар да булмас, диде хезмәт министры Айрат Шафигуллин. Министр бу проект халык өчен дә уңайлы булыр һәм ышанычлылык тәэмин итерде. Ләкин халыкта, шул исәптә күпчелек өлкән кешеләрдә кулга тотып та карап булмаган электрон хезмәт кенәгәсе ниндидер бер шик уята.
Өлкән кешеләргә дип әйтәбез инде. Алардан бит инде бу трудовая книжканы бетерсәләр дә, аларның кулындан булган трудовая книжканы бер көндә алырга җиңелмый. Алмаячаклар да. Аларның документлары, аларның кыягызы шулай булгач, ул аларда бер калачак. Мин ул законны әле күрмәдем, ләкин алай булырга мөмкинлеге дә юк аның, алай булмаячак та ул. Мин ул киңәшмәләрдә катнаштым, ул трудовая книжка буенча, аларның трудовая книжкаларын алу буенча сүз бармый. Аны яшьрәк кешеләрдән дә алмаячаклар. Менә яш башланыр ул этап буенча дибез инде. Башта менә кем хәзер эшли башлый, аларга трудовая книжка бирмәячәк. Шулай булачак ул. Кемнең трудовая книжкасы бар, аларда калачак, ул әкренләп менә шул бер 10 ел арасында шулай тартылыш сузылыр. Аның кирәге юк бит менә. Бер кайда күрсәтәсе юк аның. Бер кемгә дә кирәге кешенең үзеннән башка бер кешегә дә кирәге юк аның. Пенсияга чыкканда кирәк түгел, эшкә урнашканда да кирәк түгел. Ул күбрәк зыян да бирә менә эшкә урнашканда. Кемдер трудовая книжкасын отдел кадров бирмәсә, башка эшкә урнаша алмыйм дип йөри инде ул. Я трудовая книжка дөрес язмый отдел кадров. Менә шундый бәрәләр күп аның, шуның өчен трудовая книжканың кирәге юк дип әйтәм. Менә яшьләргә эшләгәндә дә, пенсияга чыкканда да аның кирәге булмаячак, хәзер дә кирәге юк аның. Менә кирәк булса, аның бөтен информациясын архивлар буенча эзләргә мөмкинлек бар пенсионный фондта. Наградалар булса, ул бит аны урнашканда анкетасын тутыра. Эшкә урнашырга торган кеше. Анда барсын күрсәтә язып куя. Менә минем шундый орден бар, шундый грамотам бар иде. Менә выговор бар иде яза иде. И аны тикшергәндә бәрібір тикшерә бит булганы булмаганын урнашканда отдел кадров куя. Документы бармы? Менә дипломы күрсәтәсез бәрібір. Аны бит трудовая книжкага бәр ышанып, сезнең дипломыгызны бәр тикшерә язылганма дип. Анда шуның собеседование уза, тестирование узрала. Анда шуңа күрергә булдырамы юкмы? Җәү сезгә грамотаны. Син күңелдән бирелмәгәндер. Җәү сезнең әниегез үзе директор булып язып биргән дә сезгә грамотаны. Шуның өчен аны бәр тикшерә бит һәр беркем дә булай дип кенә тегешанмый. Һәр тестлар уздалар, экзамен куялар эшкә кергәндә. Анын бир нимдей да зыяны жок, пайдасынан башка.
Дейді Татарстанның қызмет, мәшғуллік һәм социаль яқлау министры Айрат Шафигуллин. Келешекте еш білгішлерге конкуренция ортащақ, шынки шетелден көпләп ішшілеріні шоқыралар. Ашырашуда қызмет министры Айрат Шафигуллин, шеттен келіп ішлеушілерден башқа біз иқтисадны түзе алмайшақ біз дейді.
Тен олу бойынша, дөсіне кәрмә кризистан біз шықтық, мені шықке ішшілер жетмей башады. Байтак житмей, 70 миңдан артык заявка жыйганбыз. Ишмалардан, республиканын ишмаларынан, предприятияларынан, шетелден чакыруу боюнча мына жирак илдерден, жакын мына бутагы союздан калган илдерден чакыруу боюнча биз, лекин бербир кыскарттыганы кыскарттык 29 миңга катылы Россиянын правительствосуна жибердик, эле кол коюлмаган. Бізге ол түгі 29 мін бойынша. Лекен аларында бізге сұраулары бар. Керек ма республика шуң қатылы шеттен келіп шетірген халық? Мені қазіргі закон негізлерінде қазір бір едені экономическі пространство кірі. Мені Беларусия білен Қазақстан кірділерінде. Аларының халығы бізді республикада, Рәсейде шілерге мүмкінліклер бар, бір нендей рұқсатсыз. Аларның халығы бізге кеммейдір елік ішілерге қарды, шо үшін біз аны сезмейбіз. Мәне башқа елер шолай өткергенден соң, алар бізге келешекләр, яндар соң енді біз аны айыр қарай алмейбіз. Ишке орнашқанда ол шолай мәне Қазан, жа Көкмара кішісі білен бірге шолай ішке орнашырға мүмкінігі бола. Бір немді рұқсат керек бұмын ашақ.
Ал конкурент тудырмас мисың мына
бу? Тутыра. Мен мына айтам бит, біз аны гел шығышлар ясағанда да айтам, мына сіздің артта яшьлерге біріншіден сөйлейсің. Сіздің артта 800 миллион яш Қытай халық басып тұра сіздің шорналарға. Шулай басқа елдерден. Ләкин шеттен келіп шілеушілерден басқа біз келешекте экономика түзелмейбіз. Бүтін планетада қазір зур елдер соғышалар как раз шкаша құру, қалық мұ шкаша құру бойынша. Аны барысыда керек төгір бетінде. Профессионалары керек, шлитергенлері, тәртіплісі керек. Шоң үшін, анды қазір күреш бара шлеушілер үшін. Біздің Рәсейді андан кетермей ашақ. Шоң үшін, біздің елін қазір бірінші задачысы дейзімді. Мәне біз өзі-біз ұлайға кейші. Кім керек бізге? Нендей кіші керек. И аның үшін біз ұсылайлары ясарға тегіш. Мен шылай деп айтамын. Біздің
ішілеріне стимул берір үшін, жақылау үшін дәулет саясаты көрмешек болашақ?
Дұрысын айткенде, әлі жақылау бойынша бара мен шыны кенешмелер, керек түгіл деп айту ішілері де бар. Ләкін, мені бік көп фактылар біздің мені шілерге тілемау шілері көбейді Рәсейді. Жоң үшін конкуренция болсын, кіші ештен өк шілерге тұрышырға, тұрышыщан бұларға тегіш деп, конкуренция кірдірге керек деп, жоң үшін соқларға керек төгіл деп. Сонды ұйлар да бар қайбір жетекшілерінің. Жоң үшін әлі бір түрлігіне фикірге кірмедік біз.
Әмінә Русияда ішлергә тілемәушілер саны артты. Конкуренция күннән кім күшәйіп бара. Бик көп шет ел білгішлерін шоқыралар іші сөзлергә, яшьләр хөнәр сайлағанда зур иғтибар бергә тиеш.
Татарстанның хезмәт, мәшғуллік һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин белән очрашуда хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Болгария карабының Идел елгасында батуы үшін тағын 2 кішкене түре жауапқа тартылырға мүмкін. Елға һәм диңгізләрдә күзәтүшілік дәулет ұйышмасы Госморречнадзорның Идел бойы идарәсінің Қазан бөлігі мүдірі Ирек Темірғазиев һәм аның қол астында эшләгән инспектор Владислав Семенов тоткарланды. Русия тикшерү комитеты белдерүенчә, бу кешеләр Болгарияны арендалаучы ширкәткә лицензия алды тикшерү кәгазен биргән һәм аңа дөреслеккә туры килмәгән мәгълүматлар язганнар. Шуның белән бергә карабның баткан капитаны, көймә хуҗасы һәм хезмәткәрләргә карата да яңа гаепләүләр яңгырады. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
122 кешенең үлеменә китергән фаҗигале хәл өчен арендалаучы ханым һәм рөхсәт биргән бер түрәнең генә җавап бирүе турында матбугат күп язды. Русия президенты да заманында бу хәл өчен корбан тәкәләре түгел, ә чын гаепле кешеләр җавап бирергә тиеш дигән белдерү белән чыккан иде. Инде хәзер тикшерү барышында Русияның тикшерү комитеты гаепләнүче кешеләр исемлеген киңәйтергә булды күрәсең. Комитетның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, шушы көннәрдә Казанда диңгез һәм елгаларда дәүләт күзәтүчелек оешмасының Идел буй идарәсе Казан бүлеге башлыгы Ирек Тимергазиев һәм дәүләт инспекторы Владислав Семенов тоткарланды. Тикшерүчеләр аларның эш урыннарында һәм өйләрендә тинту үткәреп, Болгария карабына бәйле документлар да алып чыкты. Әлеге тикшерүчеләр бу ике кешене нәрсәдә гаепләүен төгәл итеп әйтми. Әмма прокуратура мәгълүматларына караганда, Болгарияны арендага алган Агрорич тур ширкәте елга һәм диңгезенә күзәтүче оешманың Идел буй идарәсенә мөрәҗәгать иткән, Түбән Новгородтагы түрәләр карабны тикшерергә Казандагы бүлеккә кушкан, андагы җаваплы түрәләр Агрорич тур ширкәтенә тикшерү үткәрү турындагы рөхсәт кагазын биргән. Монда, мәсәлән, арендалаучының әйләнә-тирә мохитне пычратмау турындагы документларның мөддәте бетүгә күз йомганнар. Агрорич тур шушы кагаз белән лицензия сорап мөрәҗәгать итәргә тиеш, әмма ул эшләп өлгермәгән. Карап ахыргы рөхсәт кагазыннан башка да кешеләрне ташыган. Коммерсант газета язганча, элегерәк Тимергазиев тикшерү барышында җавап биргәндә, арендалаучы ширкәтнең документлары тәртиптә иде дип әйткән булган. Ул төзексез кимәгә рөхсәт кагазын бирүне федераль канунда һәр кимәне мәҗбүри тикшерүп карау маддәсе көченнән чыгарылды дип аңлаткан булган. Әгәр элек тәртип калган булса, лицензия алды тикшерү карары бу карапка бирелмәс иде дип аңлаткан матбугатка Тимергазиев. Аңа һәм аның хезмәттәшенә каршы эшкә салкын карау маддәсе белән җинаять эше ачылган, түрәләргә 7 еллык җаза алу куркынычы яны. Шул арада Болгарияның капитаны һәм кимәдә эшләүчеләргә карата да гаепләүләр яңгырады. Шушы көннәрдә Ростехнадзор комиссиясе карапны бату сәбәпләрен тикшергәннән соң үзенең нәтиҗәсен игълан итте. Комиссия исәпләвенчә, Болгария капитаны Александр Островский һәм хезмәткәрләр куркынычсызлык таләпләрен тәэмин итмәгән. Капитан көчле җил турындагы кисәтүгә карамастан диспетчерга хәбәр итмичә юлга чыккан, шохшы су мишкәләрен бушатмаган. Ә ул тулы мишкәләр белән портта да кала ала иде. Шушы мишкәләр кимәнең уң якка янтаюына сәбәпче булган икән. Шулай ук шохшы су мишкәләре янында тышта барлыгы 44 сантиметрлык тишекләр барлыгы ачыкланган. Тикшерүчеләр кимәнең тышы Болгардан кире кайтканда су төбендәге әйберләргә тиеп тишелгән булган дип әйтә. Шулай ук карапның уң яктагы иллюминаторларының ачык булуы да кимә батуның төп сәбәпләренең берсе итеп тәкъдим ителә. Карап каты җилдә кискен борылыш ясап уң якка ауып киткән, шул вакытта иллюминаторлардан эшкә 50 тонна су бәреп кергән һәм кимәне батырганда. Русия тикшерү комитеты кимәнең тышындагы тишекләр турындагы хәбәрләрне кире какты. Элегрәк Болгарияның бату сәбәпләре арасында сул моторның эшләмәве дә әйтелгән иде.
Болгария казасын тикшерүдәге соңгы яңалыклар белән Бикә Тимерова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Кытайның Шэньчжэн шәһәрендә үтүче җәйге универсиада һәм анда Татарстан вәкилләре эшчәнлеге турында әңгәмә. Башкортстанның энергия ширкәтләрен сатудан кергән Урал хәйрия вакфы акчалары мәсьәләсе мәхкәмәдә карала башлады. Чаллыда Габдулла Тукай һәйкәле куелачак урын билгеләнде. Ул шәһәр үзәгеннән читтәрәк булачак. Шулай ук Ижаудагы бал ярминкәсеннән репортаж ишетерсез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
БМО Сүрия президенты Бәшәр Асад хакимияте гаскәрләре протест чараларын кеш кулланып бастырганга, андагы техник хезмәткәрләрен чыгаруы турында белдерде. БМОның Либандагы махсус вәкиле Майкл Вильямс 26 хезмәткәр гаиләләре белән Сүриядән чыгып китте дип хәбәр итте. Вильямс шулай ук соңгы көннәрдә Сүриянең Латакия һәм Шәмшәрифтә булган хәлләргә борчылу белдерде. Бүген АКШ вице-президенты Джон Байден Кытайга 4 günlük seferin başlay. Biden, Kıtay jitekşiligi bilen iqtisadi meseleler turunda sileşe. Akışının devlet buruşlarında problemler bulu sebeple, Standard & Poor's agentliği kreditler reytingin bir baskışka tübenetkeş, Pekin, Washington'dağı büdjet defizitin kemetüde aşığı şaralar kürüge şakırdı. Франция һәм Германия җитәкчеләре Николя Саркози һәм Ангела Меркель Европа Шурасы рәисе Херман ван Рампейга Еврозона илләре шурасына җитәкчелек итәргә тәкъдим ясады. Саркози һәм Меркель кичә Парижда үткән очрашуда мондый шураның кирәклеге турында белдерде. Очрашуда сүз Европа илләренең кайберләренең дәүләт бурычлары кризисы турында барды. Хактагы халыгара трибунал прокурорлары Радко Младич ишен караган ишен тикшергәндә Серебреницада күпләп үтерүләрне аерым карарга тәкъдим итте. Бу хәл мәхкәмә ишен тизләтәчәк дип хәбәр ителә. 1995 елның җәендә Серебреницада 8000 босниялы мусульманны кыру, ул вакытта Босния сербларының гаскәр башлыгы булган Младичка төп гаепләү булып тора. Кытай минлек кешеләре илнең дөнья көнбатышындагы көнчыгыш Түркстанда тәртипне көчәйтү максатларында 2 айлык операция үткәрә. Бүген төбәк хакимияте урамда кизү көчәйтеләчәк, радикал исламчылар һәм хәзерге хакимияткә каршылар яшеренгән дип шикләнелгән урыннарда тентүләр үткәреләчәк дип хәбәр итте. СССРның элекке президенты Михаил Горбачев Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Русия хакимиятләрен бердәм Русияның илдәге сәяси монополиясеннән баш тартырга чакырды. Сәясәтче сүзләренчә, КПССның иң начар вариантын кабатларга ярамый. Горбачев Русия хакимиятләренең хәзерге сәясәтен кирегә хәрәкәт дип атап, югары җитәкчелекне алыштырырга тәкъдим итте. Украинаның элекке президенты Виктор Ющенко 2009 елда төзелгән Русиядан газ китерү турындагы килешүләрне Киев өчен файдалы түгел дип атап, аларны юкка чыгарырга тәкъдим итте. Экс-президент бүген хөкүмәтнең элекке башлыгы Юлия Тимошенко өчен караган мәхкәмәдә чыгыш ясады. Тимошенконы яклап мәхкәмә янына җыелганнар Ющенконы оят һәм сатлык җан дигән сүзләр белән озатып калды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанның энергия ширкәтләрен сатудан кергән, хәзер Урал хәйрия вакфында саклануча дистәләрчә миллиард сумны республика хөкүмәтенә тапшыру мәсьәләсе мәхкәмәдә карала башлады. Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә 300 ләп кеше социаль гаделсезлеккә каршы урам җыенына чыкты. Әмма күпчелек җыенны оештыручыларның район хакимияте башлыгына каршы шигарьләрен хупламады. Республика хөкүмәте эшмәкәрлек өчен ярдәм алып та үз эшләрен өчен хисап тотмаучы эшмәкәрләр исемлеген төзи. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рахимовның миллиардлары өчен мәхкәмәләшүләр башланды. Сүз бүген Урал фондына сакланган нефть тармагын саткан акчалар турында бара. Билгеле адвокат Евгений Кареев Мортаза Рахимов ягулык тармагын канунсыз хосусилаштырган дип мәхкәмәгә биргән иде. Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә беренче утырыш узды. Евгений Кареев узган елның февралендә үк әлеге мәсьәлә буенча мәхкәмәгә биргән иде. Җавап тотучы якның үзгәрүе, дөресрәге, экс-президент Мортаза Рахимов урынына Урал фонды һәм республика прокуратурасы калуы сәбәпле ул күчерелгән иде. Адвокат ул акчаларның республика казнасына күчерелүен таләп итә. Мәхкәмәнең алдагы утырышы 1 сентябрьгә билгеләнде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Нефтекама шәһәрендә кошылык чарасы узды. Урам җыенында 300-гә якын кеше катнашкан. Ул социаль гаделсезлеккә, олигарх һәм чиновникларның баш-башлыклыгына каршы оештырылган. Чараны төп оештыручылар Уфадан барган Сулфронт хәрәкәте җитәкчесе Дима Шувилин һәм Толерантлык өчен оешмасы җитәкчесе Эдвард Морзин. Әлеге чара турында анда катнашып кайткан кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чермов шуларны сөйләде.
Төп таләп инде Нефтекамскийның глава администрациясын отставкуга җибәрү. Бу таләпләр аларны барып чыкмады, халык бик поддержать итмәде бу таләпләрне. Бу таләпләр өчен инде отставкуга җибәрү мәсьәләсеннән коммунистлар чыктылар, күтәрде. Алар инде Громов эшләсен диделәр. Мин тоже выступать иттем. Мен это мин Громовны белмәем, моңа шахты ишетмәм дә, күрмәм дә. Раз ул недавно гына назначать ителгәннәр булган эшне мен әйтәм. Эшләсен мен әйтәм, халыкка үзенең эшен күрсәтсен. Ә инде эшли алмаса инде, халык бирә оценка, аннан соң пусть подумает дип әйттем. Митинг-то, конечно, в Шукувиде, жилган инде, Ленин площадына, шулай инде, біздің Башкорстанның МВД системасынан амонларды алып келгендер, алар отцепляйтып тұрдылар. Но былай тәртип, бұзу яқлары болмады, инсенеритіп қарағандар и хулиганство тоже барып шықмады бір яқтанда.
Бұл Леонид Чернов бұлды, шырыда қотташқан Илфир Гәрәев.
Әммәләкен халық оларының талапларын хупламады, бірсі де Шебекей де итмеді, қолда шапмады деген көбек. Бұлар оқырғанға Далой Громова деп. Шуны әйтіре керек, Громов Владимир Борисович, ол не барысы, не шелайғына шілі әлі. Бір жылда тұлмаған оның шілеуіне. Ол кішіні бір нешікті әлі әлінде жинетлерді ғайыпләп болмай. Шуға көре, онда халық оптырап, қорап тұрды бұларының күшеніп, шулай тауш қауға құптарып, Громовны пышыратып сөйлеп, халық арасында түрлі фикірлер үйредіре. Мұны ойыштырушы Мавлеев, Рафиль деген кіші депті әйттілер. Оның оқшасына бұ жегіттер келген де, шушы Шувилин Дима, хәм Эдуард Мурзин, олар оқшаға сатылып, шулай ойыштырып үйрелер икен деп. Шына көре халық ұзақ тұрмады, бір сағатта өтмеді, халық тарала башлады.
Бұ Илфир Гәрәев болды, шулай да шығышларда шараны ұйыштырушылар Шувилин, Мурзинардан башқа да ризасызлар болған Леонид Чернов.
Шуны айтасым кетә, халық бүгінгісі күні тоже бик қанағат түгіл. Городның өзінде нендей нелер болды. Біріншіден безработица ужасны, выступающилар арасында ішсізлік, ошлық халық арасында бар. Бүгінгісі күні хоқ көтергенге барса да, пенсионерлар біздің пенсионер көтермейлер. Біздің юлда автобуста дәрігенге шу бір халқыны тұталар. Почему не бесплатные выступателар? Шығыш шашаушылар арасында бик көп қанағат түгіл енді администрацияның ішлеуіне. Шундай рәхәл белән халыклар мөрәҗәгать иттеләр митингка.
Бу кеше хокуклар өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда намуссыз эшкуарлар исеме күтәреләчәк. Аны эшкуарлык һәм туризм буенча дәүләт комитеты әзерли. Бу намуссызлар исемлегенә 200 эшкуар кәрегә дәгъва итә. Намуссызлар дигән эшкуарларны республиканың контроль хисап пулаты ашкан. Олар эшкуарлыкны үстерү өчен акча алып, хисап бирмәүче эшкуарлар, әлеге намуссыз дип аталучы эшкуарлар исемлеге эшкуарлык һәм туризм буенча дәүләт комитетының интернет сәхифәсенә әлеп куелачак. Оларга шулай ук җинаят эш ачылуда янай. Башкортстанда тагын бер лазер хулиганын эзлиләр. Ул очкыч һава алаңына төшкән вакытта очучыларның күзләренә чагылдырган. Бу Томск, Уфа, Нальчик юнәлешендә очучы Туирда 34 очкычында 27 пассажир һәм 9 экипаж әгъзасы булган. Очкыч һава алаңына төшәргә 500 метр биеклек калгач, Уфаның Дим районыннан лазер утыт юнәткәннәр. Бу лазер хулигандагы кылуның икенче очрагы, беренчесе 15 июльдә булган иде. Ул хулиган 11 яшлык малай булып чыккан иде. Төркиядә ял итүче туристлар һәм кабул итүче отель җитәкчеләре арасында каршылыклар булган. Уфадан Төркиянең Сиди шәһәре отелендә ял итүче Виталий һәм Ольга Яковлевалар шербет аен уздырар өчен Төркиягә ялга барган булганнар. Олар ял итүче русияләрнең магнитофоннарын кабызып биегәндә отель хуҗасының улы тавыш куптарып тегеләрне тукмый башлавын күргәч аралашырга керешкәннәр. Шуннан низахка 400-гә якын полиция хезмәткәре дә килеп кушылган. Боларны полиция бүлегендә тоткарлап кайтарганнар. Яковлевлар ялларын ташлап кайтып киткәннәр һәм өзелгән ял өчен түләтү таләп итәләр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Қытайның Шэньчжэнь шәһәрінде өтуші жәйге универсиада ойындары қысасында Қазан 2013 деп аталған Татар Орыс йұрты да өз ішшәнлігін дәвам итә. Татарстан вәкілшілігі кебек ішләуші бу йұртқа кіріп, бушлай телефоннан сөйләшіп, татар ризықларын ауыз итіп була. Универсиада ашылғаннан бирле ішләуші әлігі йұртының ішшәнлігі, универсиада ауылы һәм Шэньчжэндәге башқа яңалықлар турында әлігі йұртта вазифа башқарушы Денис Уәлиев, Қазандағы хәбәршібіз Райнур Шакирға телефон аша сөйләде.
Дисме, Шэньчжэндәге универсиада үскене дәвам итә, анда инде Татарстан вәкилчелеге дә зурлап татар йорты белән катнаша. Нинди тагын башка нинди кызыклы яңалыкларыгыз бар анда?
Бүген Шэньчжэндәге универсиада авылында Казан универсиадасының кичкене ишлеге эшен дәвам итте. Франция, Швеция, Швейцария һәм Ливан делегацияләре белән очрашулар узды. Бик кичкене ил булса да, Ливан иле безнең өчен бик мөһим, чөнки универсиада сайлау урыны тавыш бирешендә Ливан делегациясе аңа якын булган мусульман регионына да тавыш биргән иде. Алар өчен бик кирәк булса да Татарстан чит ил түгел. Урыс һәм татар йортында көн сайын кунаклар арта бара, һәм анда бик кызыклы төрле-төрле илләрдән делегацияләр керә башлый. Илләр арасында нинди мөнәсәбәтләр булса да, барыбер шул илләрнең вәкилләре бергә бушлай халыгара телефон будкасына чиратта торалар, бергә Facebook, Twitter сайфаларын ачалар, һәм салатлар да, алкоголь эчемлекләр дә алыр өчен чиратларда торалар. Монда Украина, Латвия, Монголия, Албания һәм Африка илләре дә күренгәли. Европа илләреннән иң актив ил ул Германия. Алмания кешеләре беренче көннән үк урыс татар йортына керделәр һәм көн саен керәләр.
Денис, менә бу татар йортының рәсми вәкилләре иртә белән төрле илләрнең делегациялары белән очрашулар уздыра дип әйткән идең. Менә шушы очрашуларда бу илләрнең вәкилләре Казан университетының кайсы ягы белән бигрәк тә кызыксыналар, алар нәрсә җәлеп итә үзләренә?
Төрле делегацияләр бер төрле сорауларга җаваплар бирәләр. Алар логистика яклары турында һәм башка оештыру мәсьәләләре турында. Ул сораулар шактый, аларның исемлеген без тапшырабыз, алар шул көнне яисә икенче көнне безгә кайтаралар. Бүген тагын нинди кызык нәрсә булды? Люксембург иленнән гимназияда, гимназияданы оештыручы бер вакил килде. Һәм ул гимназияда турында сөйләде. Гимназияда ул мәктәпләрдә укыган балалар өчен халыкара олимпиада кебек спорт ярышы. Бәлки анда да Татарстан кешеләре катнашыр.
Денис, мөгаен бу 38 татарстанлы спортчыдан тыш, Россиянең башка төбәкләреннән килгән татар спортчылар да бардыр. Алар белән күрешергә туры килмәдеме?
Әлегә юк, чөнки безнең шул урыс татар йортының төп сәбәбе башка дөньяларга үзебезне аңлатырга, күрсәтергә һәм ул спортчылар, алар арасында татарлар күп булса да, барыбер ул спортчылар хәзер махсус спорт режимендә яшиләр, бер кайда чыкмыйлар, үзләрендә генә ашыйлар, әзерләнәләр, тренировкаларга гына чыгалар. Шуңа күрә без аларны бик еш күрмибез. Алар шул үз тренерлары белән генә, табиблар белән генә очраша. Һәм бу дөрестер, чөнки аларның максатлары бик югары, һәм универсиадада катнашуга караштыклары бик җитди.
Денис, менә Шэньчжэньдә һава торышы бик эссе, һава торышы дип әйткәннәр иде. Бу спортчыларга тәэсир итәме? Сез ничек анда
эссе белән тәэсир итә? Чөнки безгә караганда, монда безнең континенталь климатыбызга бер дә ошамаган. Чөнки һава бик җылыш дип әйтергә була, һәм аңа өстәп тә бик эссе. Монда кешеләр икенче итеп, бөтен кешеләр дә икенче итеп үзләрен хис итәләр, һәм бу спорт нәтиҗәләренә дә тәэсир итә ала, әлбәттә.
Менә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов анда баргачтын, кытайлар аш-суга бик оста, аш-су оештыру ягыннан алар бик алга киткәннәр дип әйткәннәр иде. Чыннан да аш-су ягын чыгына ризыкларга ияләнделәрме инде спортчылар?
Беләсезме, президентыбыз вакыты бик кыска булгач, универсиада авылында шул ресторанны гына күрә алган. Бәлки башка урыннарга да кирип чыкса, аның фикере бераз киңрәк булыр иде. Әлбәттә, кытайлар оештырган универсиада авылында ашхана бик шәп. Анда мусульман кешеләре өчен дә, Европа кешеләре өчен дә, хәтта Азия кешеләре өчен дә махсус өстәлләр бар. Һәм дә анда спонсор булып Макдональдсларда кирде. Әмма бусы стандарт әйбер инде спортчылар өчен башсуларны оештыру. Мине нәрсә кызыксындырды, шул универсиада авылы өчен дә дини мәркәз дә бар. Анда буддистлар, мусульманнар, христианнар да җыела ала. Алар өчен анда Кытай тарафыннан оештырылган махсус бүлмәләр, анда җыелма, намазлар кыла ала. Төрле-төрле дин кешеләре. Менә бу нәрсә бик нык каптыратты, чөнки без һаман коммунист илендә куна булабыз. Барыбер бу кешеләр дини мәркәзен дә оештырдылар. Һәм анда мусульман кешеләре, мәсәлән, килеп, берничә булып бергә намаз кыла алалар. Һәм анда эшләнгән шартлар әллә нинди космик Абу-Дабидәге кебек матур алтыннан эшләнгән булмасалар да, барыбер бик чиста, яхшы оештырылган. Менә бу кызык булды.
Денис менә аннан соң Рустам Миңнеханов әйткән иде. Ләкин безнең универсиада авылы уңайлылыклары ягыннан Кытайныкына караганда Шэньчжэньдәге универсиада авылыннан өстенрәк дип әйткән иде. Моны ничек бәяләр идегез? Универсиада авылын күрергә туры килгәндер инде мөгаен сезгә.
Бусы да дөрестер, чөнки монда биналар бик зур, алар өчен бер бик күп кеше кертелгән һәм биналар шактый зур булсалар да, спортчылар өчен бүлмәләр бик кечкенә һәм шул 2 метрга 2 метр булган бүлмәләргә ишәр кеше торганнар. Һәм балконнарында һәм шул туалет, душ кебек нәрсәләр балконнарында оештырылган. Бу, мәсәлән, мусульман илләреннән килгән спортчылар өчен бик уңайлы түгел, чөнки алар өчен көрәшкән кызлар, мәсәлән, үзләре балконнарына чыкканда башка ил кешеләрендә бөтенләй жалан рәвештә күрә алалар. Бу инде алар өчен кирәкле булмаган, матур булмаган нәрсә. Әмма Кытай иле өчен иң мөһиме зур бинага күп кенә кешене кертергә һәм шундый зур-зур көчле оештырылган казарма эшләргәдер. Һәм команда кайбер бүлмәләр буш булсалар да, барыбер алар һәр бүлмәгә ишәр спортчыны кертәләр. Берсе бер этажлы кроватта ята, икесе ике этажлы кроватта ятарга мәҗбурлар. Һәм шул төзүчеләр, архитекторлар тагын да экономия эшләре өчен туалет һәм душ урыннарын балконнарында эшләр дигәннәр. Күләм иң мөһиме түгел, бездә сыйфат булырга тиеш. Казандагы университет авылына карасак, ул хәтле шәп түгел. Бездә яхшырак.
Шэньчжэньдәге универсиада уеннары кысасында эшләүче Казан 2013 дип аталган татар урыс йортында вазифа башкаручы Денис Вәлиев белән Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулган елда Чаллыда аңа һәйкәл кую турында карар ителде. Инде аның урыны да билгеле. Хәзер Казанда балчыктан һәйкәлнең үлгесе әзерләнә. Һәйкәл бронзадан куелып, ноябрь аенда урнаштырылыр, аннан соң аның тирәсендә ял итү урыннары да булдырылыр дип көтелә. Әмма Чаллы язучылар оешмасы рәисе Вахит Имамов Тукай һәйкәленең шәһәр үзәгеннән еракта куелышагына ризасызлык белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Габдулла Тукайга һәйкәл кую мәсьәләсе милли күтәрелеш чорларында 1990 еллардан ук күтәрелеп килде. Ләкин җәмәгатьчелек фикерен куәтләүче, аны тормышка ашыручылар булмады. Аның каравы, соңгы 10 ел эчендә Чаллыда Евгений Батинчук, Владимир Высоцкий истәлекләренә мәйданчыклар булдырылып, аларның сыннары куелган иде. Батинчук Чаллы КамАЗ төзелешен җитәкләгән булса, җырчы Владимир Высоцкий биредә берничә тамаша күрсәтә. Шулай итеп, бу шәхесләрне Чаллы үзенчә зурлады. Ә менә Тукай читтә калып килде. Ниһаят, 16 август көнне шәһәрдә Тукайга куелачак һәйкәлнең урыны тәгаенләнде. Бу урын Тынычлык урамы кырындагы 16-нче бистәнең 9-нче йорты янәшәсендә. Булачак һәйкәл урынында Чаллы җитәкчеләре киңәшмә дә уздырды инде. Әлбәттә, шәһәр җитәкчеләре фикеренчә, биредә һәйкәл кую белән шикләнеп калмаячаклар. Ял итү урыны да булачак. Без Чаллы хакиме Васил Шәйхразиевка шушыларны ачыклау максатыннан мөрәҗәгать иттек. Васил әфәнде, менә инде шушы җәмәгатьчелек бу һәйкәлне күптән көткән иде. Сез инде менә бу эшне башлап җибәрдегез. Менә эшнең башы бүген башланды. Менә шушы һәйкәл турында комплекс турында әйтсәк дидем.
Халтан да менә без бу скверны күптән эшләргә теләгән иде инде. Урыны бар, матурлыгы бар, теләк бар. Шуңа күрә финанслар тагын табылган. Бүген көндә һәйкәл Казанда үзенең эшен алып бара. Шуңа күрә аны балчыктан ясап бетереп безгә күрсәтәләр һәм аннары инде без аны бронзадан ясый башлыйбыз. Шул ук вакытта бүгенге чыгылган җыенышта без кемнең эшләячәкләрен, нинди материаллар кулланачакларын, кайдан ачулар турында алып бардык. Быел менә юбилей елы булгачтан, шуңа күрә безнең иң төп теләк аны быел ясап бетереп, шәһәрдәшләргә, кунакларга куллануга тапшыру бирү. Монда безнең күп кенә утыру урыннары булачак, шәһәрдәшләр килеп ял итәчәкләр. Шул вакытта безнең сәнгать кешеләре, литераторлар монда килеп, монда Тукайның, Мусаҗәлинең, Пушкинның бүтәннәрен килеп монда укулар үткәрәчәкләр һәм шул вакытта безнең институтлар бар, студентларыбыз бар. Алар монда килеп, менә алар өчен шырашу урыны монда бәләкәенә караганда бу Габдулла Тукай скверы булса да, безнең ният буенча ул соңыннан литераторлар скверына әйләнеп китер дип өмет итәбез һәм шуңа күрә монда бушка Wi-Fi да куярбыз. Шул вакытта безнең монда транзит тротуар бара, күп кенә килгән кешеләр монда туктап ял итәрләр, Тукай турында сөйләшәләр, бүтән язучылар һәм шагыйрьләр турында сөйләшәләр. Шуңа күрә безнең уйлау буенча шәһәрдә бу үзенең лайыклы урын алачак.
Чаллы язучылар оешмасы рәисе Вахит Имамов әлегә Тукай һәйкәлен кую өчен тәгаенләнгән урыннан артык риза түгел. Вахит әфәнде, сез менә язучылар, әдәбият кешеләре шушы һәйкәл ачылуын көткән идегез, менә бу эшнең башыннан ризамы? Менә сездә башлап бирдегез шикелле.
Без инде Чаллыда һәйкәл булуын бик күптән теләп тә итәдек, сорый идек тә, чөнки ярты миллионлы шәһәр һәм аның 270 меңе безнең татар милләтеннән, шуңа күрә безнең Тукай һәйкәленнән башка яшәү гөнаһ. Чөнки ул теге жюригене чагыштырып әйткән вакытта да Түбән Камада да бар Тукайга бюст, Әлмәттә дә бар Тукайга бюст, инде арчаны әйткәндә юк. Шуңа күрә безнең шәһәргә ул мәҗбүри рәвештә кирәк иде. Көттек, сорап бирдек һәм менә ниһаят эш башланды. Татар Высоцкийга табынмаячак. Безне беренче чиратта Тукай кызыксындыра. Шуңа менә эш башланды дип әйтик, ләкин инде әлбәттә аның тизрәк һәйкәлен күрәсе килә. Бу сквер дигәненә дә үзгәрешләр кертеләчәк. Ул әле үзгәрәчәк, ләкин менә беренче эше беренче казыгы кагылсын иде дә, тизрәк һәйкәлен алып кайтып куйсалар иде. Шул гына теләк.
Менә шушы урыны белән ризамысыз?
Әлбәттә, әле шәһәрнең үзәгендә урында табып булган булыр иде, бик теләсәң. Ләкин заманалар үзгәреп тора бит ул. Шәхесләр дә үзгәрә тора. Бәлки яңадан ул һәйкәлне шәһәрнең үзәгенә рәк тә күчереп куярлар, кем белә. Бирсен Ходай.
Һәйкәл кую чарасының кайбер нечкәлекләре дә инде билгеле. Һәйкәлнең үзен быелның октябрь аена куярга һәм куярга фаразлыйлар. Аның бәясе 4 миллион 800 мең сум булар диләр. Барлык эшләрне алдагы елның апрель май айларында җәмгысе 12 миллион 800 мең сум акча тотып төгәлләргә уйлыйлар.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Җәй ахырына якынлашып килү белән шәһәрләрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Казанда исә Русия күләм бал ярминкәсе уза. Быел күп кенә умартачылар бал табышының аз булуына зарлана. Былтыр бал табышының аз булуына корылык сәбәп булса, быел бал җыяр көннәрдә көчле яңгырларның күп булуын сәбәп итеп китерәләр. Удмуртия умартачылары да быел балның аз булуын әйтә. Ижауда үткән бал ярминкәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртия башкаласы ижода республиканың төрле төбәкләреннән умарташылык белән шөгыльләнүчеләр җыелды. Бал ярминкәләре республикада соңгы елларда ел дәвамында берничә тапкыр оештырыла. Аларның беренчесе умарташылар җәй буена бал кортлары җыйган татлы ризыкны аертып алгач уздырыла. Әлеге ярминкәнең максаты умартачыларны берләштерү, иң мөһиме халыкны югары сыйфатлы бал белән тәэмин итү. Кичкенә хуҗалыклардан балны җыйып алучыларга ышаныч юк. Биредә кеше кемнән сатып алганын күрә, белә. Әлеге фикерне ярминкәгә беренче тапкыр килүче Хәдичә апа Гафаровада ассызыклап үтте.
Мин һәр ел 5 литр банка белән 5-әр банка алам. Бездә ашайбыз, ул бит дару.
Гаиләгез зурмы соң?
Ике генә торабыз. Балаларым да бар, ике кызым бар.
Бу ярминкәләр бит инде хәзер берничә ел рәттән оештыралар. Сез монда аласызмы балны? Әллә инде таныш белештән сорашып аласызмы?
Менә мин бел алган ин бер генә банкалы бал таныш кешедән дә. Менә монда килергә уйладым. Карап киләм әле, бик нык әйбәтләре бар. Әле бүген алмыйм, иртәгә киләм. Бүген карарга гына килдем.
Ярминкәләр кирәкме соң? Әллә инде балны гаиләгә барып таныш кешедән алырга кирәкме?
Ярминкәдән карап алырга кирәк. Таныш кешеләр дә аллалаша ала хәзер.
Карамнашы бар дип.
Карамнашы бар, әйе.
Карап, татып карагансыздыр.
Татып карамадым, мин ураза. Менә Башкириядә килгәнне ошаттым. Менә мусламаннар торалы, Идел хатыны, аларны карашаттым. Иртәгә килеп алам монда бисе. Үзем генә кайта алмыйм, мин кызларым белән килермә. Кирәк ярминкәләр, кирәк. Карап аласың, бик күп итмәдә менә.
Ярминкәнең беренче көне мәйданда халык бал кортлары кебек мыж итеп тора. Биредә ел саен бал сатып алучылар үзләренең инде таныш умартачылары янына килеп, кышка җитәрлек бал ала. Кемдер бирегә шырақлы рәвештә, кемдер танышларыннан ишеткән, кемдер иглан күреп килгән. Шундыйлардан Әммәхәния апа Гәрәешина.
Бу ярминкәләр бик кирәк. Быел балалар бик уңган, бик күп районнардан килгәннәр. Монда әле уңышлы ярминкәне мен күргәнем юк я. Балаларны кабып ашап кара кирәк. Ә минем хәзер аны ашап кара булмый, ураза булгачтым. Ну карап йөреп чыгу тагы бер кирәк. Алдагы көннәрдә алырбыз, Алла бирсә, уразалар бикәч. Әле бал бетмәс, бал бик бик күп уңган икән.
Ә менә сез шушындый ярминкәләрдән сатып аласызмы баллы? Әллә инде таныш белән?
Безнең елда сатып ала торган бер танышыбыз бар. Без аның белән бергә мәчеттә укыдык. Аларның баллары бик яхшы була. Без һәр вакыт шулардан алабыз алуын. Карап чыктым, баллар күп микән диеп, ничек микән дип хакларым белеп инде. Кемнең күренәләр ашап булмас да. Алган кешегә бик әйбәт. Мондый ярминкәләр булу бик рәхәт кешеләргә. Бүтән кешендә танышлары юк бит. Бар бал бирә алмыйлар, ә монда әзер алып китәсең, бик әйбәт.
Ә менә бәясенә килгәндә инде ничек бәя?
1500 сорыйлар да, 1400 бирәләр. Ишракта бирәбез алсаң диләр. Шулай булгачтың алырга була инде.
Димәк инде күтәрерлек бәясе.
Алабыз инде кирәк булгачтын.
Мәхәния апа үзәк мәйданнан ерак тормый. Башта танышып чыгарга булган. Ул ураза тота. Балны кабып карап булмый, шулай да караштырдым, дип уртаклашты.
Ел дәвамында пайлага менә күпме бол кирәк, күпме булас.
Бер кешегә ким дигәндә, банка алына, ошалар да. Кемгәдер ярамый. Минем үзем ярагачтым, мин рәхәтләнеп башымны булам. Миңа 2 3 банка бар бу җирдә. Иштетәләр.
Умартачылар үткән елда җәй кыры булса да, бал кортлары җәй башында нектарны күп җыйды дигән фикердә. Шуңа керемдә яхшы булды дип уртаклашты алар. Удмуртияның Кече Пурга районыннан Гөлсинә һәм Анатолий Дыгаевлар быел бал азрак булды дип әйтте.
Узган ел бик кыры кебек булса да, юка чәчәге бик нык яхшы атты. Аннан кортлар 2 атна буенча бал җыялдылар. Үлчәүдә тора бер семья, бер көндә даже 15 килограмм дап кайттылар. Ничек кенә кыры булса да, узган ел уңышлар бик әйбәт иде безнең. Ә быел көннәр әйбәт кебек булып торса да, юкәдә чәшкә азрак булды. Узган елгы кырылыктан соң алар үзләренең кешен җыеп бетерә алмадылар. Барыбер юкә чәшкәсе бар ие, нык кына яңгырлар явып узды. Юкәнең нектарниклары ачык булып тора. И алар тиз җуылып төшә кешле яңгырларда. Шуның өчен быел бал безнең якларда азрак.
Умартачылык белән шөгыльләнүчеләрнең дөрестән дә проблемалары җитәрлек. Удмуртияның Кече Пурга районында 3 елга якын зоотехник вазифасын башкарган Гөлсинә Дыгаева әйтүенчә, бал кортлары бик күп игътибар таләп итә. Эше дә бик мәшәкатьле. Икенчедән, без елның күп өлешен урманда уздырабыз. Умарталар урман ортасында урнашкан дип уртаклашты Гөлсинә Дыгаева.
Сез инде һәр елны балны аласыз, балның тәмен беләсез. Бал тәмен үзгәртәме әллә нинди булсадан да барыбер үзенчәлекле исләрме, тәмнәрме?
Әйе, барыбер үзенчәлекле үзенә тәм ел саен барыбер балның тәме икенчерәк була. Былын балы, шәшкән баллар, урман балы һәрбер бал үзенең тәмен калдыра. Ә шулай да инде ел саен барыбер ике төрле. Алай гына да түгел, бер умартаны карасаң балының тәме икенчесенеке белән ите аермасы була. Алар барыбер һәрбер семьяның үзенең шәшәге бар. Аларның бит бар үзләренең разведчиклары. Алар койдан бал табалар, шунда үзенең семьясын алып китә. Менә карап торсаң, шул хәзер күп итеп ичтылар кебек кыртлар әйме бер көн көнне 5-6 килограмм бал күрсәтә. Икенче көнне яңгыр яуып төшкәч, үлчәү күрсәтә 0. Тиккә генә кыртлар ишеп чыгып йөрмиләр.
Бу ел гомумән менә инде балалар алдыгыз.
Әле без барсында балаларның кашет итеп бетермәдек, магазиннарда алынып бетмәгән. Ишебез җитәрлек әле. Балны күпме чыгасын белмәйбез. Булай чагыштырганда азрак кебек тиела.
Дигаевалар үзләре кырчылык белән күп еллар шөгыльләнә. Чыгымнары да бик күп, әмма гаилә белән табигатьтә булу аларның күңеленә хуш килә. Умартачылык тормыш иптәше Анатолияның бабасыннан калган шөгыль.
Урманга алып чыкканда кура җиләген алып чыгабыз. Монда кура җиләге, аннан соң кипрей, кырындык дигән үлән, аннан соң донник, нашушларныкы җыелган була. Юкасы обязательно инде безнең керә. Анда инде кыртларга әйтә алмыйсың, син монда юкадан ташыма дип. Аннан тыш инде кәрәзле алып киләбез ел саен без. Кем күчтәнәшкә апара, кем әни белән әтиләргә алабыз дип әйтәләр. Кем менә безнең хәзер ураза ае булгачтын күчтәнәшкә апарабыз дип аңлаталар. Ашка алып барабыз дип әйтәләр. Алар рам белән алалар.
Әлеге татлы ризыкны яратучыларның стәлендә һәр вакыт бал бай булыр. Бал дәва. Димәк, халкыбыз да сәламәт булыр.
Ижаудан Хамида Гайфуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.